Pozdravljeni na že zdaj tretjem srečanju današnjega simpozija. To srečanje bo posvečeno povsem filmu. Z nami sta profesor dr. Darko Štrajn in docentka dr. Maja Krajnc. Začeli bomo s profesorjem Štrajnom, ki je svoje predavanje naslovil Pandemija, tehnologija in filmska forma. Profesor Štrajn ima zelo impresiven življenjepis. Bil je od novinarja Mladine do sodelavca Pedagoškega inštituta, predavatelja in raziskovalca na fakulteti za humanistične študije ISH, predava tudi na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. Morda ga poznate kot dolgoletnega sodelavca reviji Ekran in znanstvenega časopisa Kino. Je tudi avtor več znanstvenih del, med drugim so tri knjige, delno ali v celoti posvečene filmu. Danes pa se bo torej v svojem prispevku dotaknil stvari, ki smo se jih v bistvu že do neke mere dotikali že v preteklih dveh srečanjih. Govori o tem, da se filmska forma transformira z nastopom digitalizacije in da je vdor pandemije COVID-19 v cirkulacijo gibljivih podob v vsem spektru od produkcije do konsumpcije ne le pospešil potekajoče procese, ampak jih tudi zapletel v razmerja realnosti in njenih odrazov. Izvolite.
Ok, hvala lepa. Upam, da bom v predvidenem času nekaj uspel sporočiti. V glavnem, ta moj referat z naslovom Tehnologija, pandemija in filmska forma najprej temelji na neki ugotovitvi, do katere sem prišel, preden sem začel že sploh pisati ta referat. In to je seveda na podlagi tega, da sem pač mal raziskoval vse skupaj, sem ugotovil, da je pravzaprav zelo malo ali skoraj nič filmov na temo COVID-19. Pri čemer seveda uporabljam izraz film v tem najbolj razširjenem pomenu, ne, tisto, čemu rečejo feature movie in tako dalje, ne, skratka. In sem se vprašal seveda, zakaj, in sem postavil hipotezo, da je razlog v tem, da je prišlo do neke vrste sovpadanja med tehnologijo in pandemijo v tem smislu, da je tehnološka omogočena popolna mediatizacija ali pa vizualizacija je v tem času dokončno brezšivno spojila vizualizacijo in realnost. Se pravi, med fikcijo in realnostjo se meja vse bolj briše. Ne? Fikcijsko dogajanje je dodajanje k tem zgodbam, ki so se dogajale skozi medije, je postalo nekako vprašljivo, ne? Oziroma nekaj, kar se je zdelo nepotrebno. Tako da je, seveda, to je bilo spričo vsega tega, kar je tudi bilo že omenjeno, ne, YouTube, Facebook in streaming in vse to skupaj, ne. Skratka, v teoriji, ne, sem tudi gledal, če se kdo kaj ukvarja z problematiko prikazovanja te pandemije v filmih, sem pa predvsem to odkril, da je zelo velik, da je sama ta tema odprla velik študij filmov v preteklosti, ki so anticipirali pandemijo. Ne. No, o tem bo mogoče kaj več jutri pri okrogli mizi omenil, ampak no, in so seveda nastale vse sortne klasifikacije teh filmov, ne, recimo Liza Waite in pred njo Priscilla Wald sta delila to vrstne filme na filme o izbruhu, tisti outbreak, ne, in na filme o pandemiji. Tisti filmi o izbruhu pri teh filmih o izbruhu na koncu nekako zmaga znanost. Ne? Pri pandemiji pa ponavadi končni uspeh ne pomeni zmago racionalnosti. No, in obstaja pa seveda tudi več teh klasifikacij po vseh mogočih kriterijih, o katerih zanimam časa govoriti. No, ampak mene zanimajo bolj filmi, ki imajo neko estetsko težo, ki so, bi rekel, prelomni v tem smislu. No, in če se spomnimo različnih filmov, ki so najavljali, ki so se najavljali konec človeštva ali karkoli, tisto, bi rekel, ultimativno katastrofo in tako naprej, je med temi filmi je prav gotov, ne, tudi bi rekel, da tle pa je konsens te filmske teorije. Med najbolj prelomne filme seveda sodi vsega skupaj 36-minutni film Krisa Markerja La Jete, oziroma Razgledna ploščad. Ne. Seveda, zdaj na žalost imam tukaj analizo tega filma, ampak o tem kdaj drugič potem ali pa potem, če bo prišel kakšen zbornik, boste lahko prebrali. No, med filmi, ki so pa najbolj natančno anticipirali to, kar se je dogajalo med pandemijo, je pa bil Soderberghov film Contagion, oziroma po naše je bil Kužna nevarnost. Ne? V tistem filmu je pa čisto vse, do zadnjega detalja vse napovedano. Edino, kar je, pri čemer je pretiral, je bilo število mrtvih. Ne? Ampak to je pač poetika licencija. Ne? Ok, zdaj bi pa prešel nekaj, bom upam, da bo to zdaj delalo. Ja. Tukaj bo pač tekla projekcija filma Ai Weiwei-ja Coronation. Skratka, ta film odgovarja na eno, a še enkrat, odgovarja na, a bo zdaj? Aha, odgovarja na eno vprašanje, ki sem si ga postavil, in to je, kako je sploh mogoč film o pandemiji COVID-19 hkrati s trajanjem pandemije. In mislim, da je ta film eden redkih, če ne sploh edini verodostojen odgovor. Bilo je pa še nekaj bolj trivialnih poskusov v okviru nekakšnega nastajajočega COVID-žanra. No, torej, film Coronation iz leta 2020 je neke vrste dokumentarni film, ki ga je po narekovaji režiral Ai Weiwei. Avtorstvo je pa sploh pri tem filmu dosti zapleteno vprašanje, ker je v bistvu potekalo v neki komunikaciji med Ai Weiwei-jem v Berlinu in bi rekel, njegovimi ljudmi v Wuhanu in tako dalje. In je bojda je nastalo 500 ur ali nekaj takega posnetkov. Torej, ampak upoštevaje politične označevalce se pravzaprav lahko čudimo implikacijam, da bi film za kitajske oblasti lahko bil subverziven, potem, ko vidite ta film. Če zanemarimo seveda Ai-jev disidentski položaj in to, da je bil na neformalen način izgnan iz domovine, je film v svoji epski poetični razsežnosti pravzaprav, če ne že hvalospev, pa vsaj impresivna evidenca gigantskega podviga oblasti in celotne družbe, podviga, ki bi si ga težko zamislili v katerikoli drugi državi na svetu kot na Kitajskem. Kritičnost do ravnanja oblasti, ki jo se jo malo dane rutinsko omenjali mnogi zahodni kritiki, je v filmu Coronation v primerjavi z vrsto drugih umetnikovih del v drugih zvrsteh umetnosti na druge teme, pravzaprav minimalna. Film je namreč kreacija v zvrsti počasnega filma. To je zdaj en trend, ki je, bi rekel, bolj novejšega datuma, slow cinema, ne? Ki gledalcu omogoča miselno plavanje skupaj z lebdečim gibanjem kamere po prizoriščih Wuhana. Že začetni dolgi kadar velikanske železniške postaje, smo že mimo tem, z desetinami stoječih ultrahitrih vlakov upelje fascinacijo z nepojmljivimi dimenzijami velemesta Kamere, ki so menda posnele za 500 ur audiovizualnega materiala, pa so pretežno opazujoče. V kontrastu med perspektivo velikih panoram, v katere je med drugim uokvirjena tudi neverjetno hitra izgradnja covidne bolnišnice in med prikazi prebivalcev mesta, se zariše razpon med uspešno organizacijo velikanskih razsežnosti in med družbenimi mikrosituacijami. V krogotokih med temi ravnmi se težko odločamo med fasciniranostjo nad kapaciteto kitajskega upravljanja s krizo in ugotavljanjem birokratskih učinkov na družbeni mikroravni. Tako skoraj ni resnejše kritike filma, ki ne bi omenjala situacije delavca, ki je sodeloval pri izgradnji bolnišnice in potem ne more zapustiti Wuhana. Prisiljen na bivakiranje v avtomobilu, lahko brez konca telefonira v zavrtinčenosti v kafkovske pogovore, v katerih mu ne znajo svetovati, kako urediti izhod iz mesta. Pod okriljem prikaza mnogih pojavnosti pandemije se zvrsti še vrsta situacij, svojsko zabavanje dialog med materjo staro komunistko in njenim sinom, ki pa so dojemljive predvsem kot upodobitve vsakdanjosti, kot presežka preostanka minule normalnosti. Sicer pa je to vse skupaj dokumentarna upodobitev družbe, v kateri naj bi kulturno-tradicionalno prevladovali vzorci nadrejenosti kolektiva nad posamezniki. Zaradi pandemije pa se oblast mora lotiti prav varovanja posameznikov, ki drugače ne štejejo. Kot estetski kot pa je v film upleten pogled drugega, namreč Evropejca ali Američana, ki mu film bolj pojasnjuje in razlaga delovanje kitajskega sistema, kot da bi se fokusiral na kritiko totalitarizma. Film je hkrati proizvod digitalne tehnologije in hkrati prikaz prežetosti kitajske družbe s to tehnologijo. In še nekaj, njegova prepričljivost vznikne iz kulture, natančnejše iz razlike, ki jo kultura naredi vidno, ko povezuje subjektivnosti, iluzije, moduse želje v mnogoterostih potekov družbenih reprodukcij in ustvarja prostor za prevode v komunikaciji disparatnih jezikov ter kognitivnih kodov. Hočem reči, to je zdaj bolj prevod tega malo zapletenejšega stavka, da je Ai Weiwei s tem filmom zelo presegel proslule samo eksotizacije, ki jih je polna tako množična kot elitna kultura, kajti ob vsem realizmu filma s pričo forme počasnega filma proizvede impresivno alegorijo, ki odpre ontološke razsežnosti neizrecno, kot je za film edino ustrezno, razvije transkulturno poanto, staratorsko rečeno biti in ničesa. Ko govorimo o tehnologiji in pandemiji v konkretnem še vedno zgodovinskem času, imamo opravka s sovpadanjem mnogoterih potekov in z njimi sproženimi krogotoki transkulturnih sporočil, prilagoditvenih gibanj in percepcij, čemur sledijo narativna uveriženja s svojimi največkrat zgrešenimi vzročno-posledičnimi fantazmami. Tako bi se denimo lahko zdelo, da je bilo nastajanje spletnih pretočnih platform, omogočenih z eksponencialno rastočo kapaciteto interneta in odgovarjajočo mobilizacijo korporativnega kapitala, pravzaprav predpreprava na čas pandemije. Ko so zaprli kinematografe in odpovedali festivale v živo, sta tehnologija in z njo pospešen kulturni pogon omogočila nadomestek. Toda izkazalo se je, da je nadomestek pravzaprav stvar sama. Kolikor je vsa fikcijska audiovizualna industrija, poleg vsega drugega, uverižena v procese družbenega življenja, delezovsko rečeno, stroja za spodbujanje in hkrati za prečevanje eksistencialno nujne želje, se je po vdoru pandemije in zlasti z oblastnim upravljanjem z njo izkazala enormna pomembnost te industrije v ekonomskem smislu. Brez veletoka milijard v kulturni industriji se ne bi samo usodno zmanjšali in upočasnili finančni tokovi, ampak bi se temeljno izgubil smotor pravzaprav vse in vsakršne produkcije. Konec koncev ta industrija soomogoča to, da človeštvo ne umre od lakote, če upoštevamo logiko krogotokov kapitala in delovanja njegovih institucij od borz do oglaševanja. Glede na filmsko produkcijo in distribucijo je bilo še največ razglabljeno o tem, kaj vse, da je pandemija ustavila, onemogočila in preprečila. Kot sem ugotavljal že uvodoma, je bila manjša dobava fokusirane filmske fikcije nadomeščena z realnostjo, ki se je razlezla po vseh kotičkih družbe z vse nazočnimi mediji in njihovimi poročili o zgodbah, ki jih piše COVID. Vendar pa se tovarna sanj vendarle ni povsem ustavila in pojavili so se poskusi oblikovanja COVID žanra. Dosežki teh poskusov pa so se večinoma izjalovili, saj so na primer rabe anticipativnih in znanstveno-fantastičnih formul v srečanju z realnostjo postale precej disfunkcionalne. Nekaj primerov realiziranih filmov, pretežno zunaj velikih studijev in vsaj ene serije v skladu z večino kritičnih observacij sodi bolj v simptomatiko kot kakršnokoli relevantno refleksijo stanja. Če ne, govorimo še o estetski nepomembnosti. Tako je serija z zelo nazornim naslovom Love in the Time of Corona iz leta 20 preizkusila komediografski pristop, s katerim glede na splošno razširjeno percepcijo resnosti položaja, ni požela pomembnejšega odziva. Podobno neuspešen je bil film Stevena Kantnerja in Henryja Lovenerja The End of Us iz leta 21 z zgodbo o paru, ki se zaradi lockdowna ne more raziti. Malo več ambicije, ki je požela nekaj zadržanega prikimavanja med kritiki, je pokazal film IR Floja Rasa iz leta 21, ki je temo COVID-a združil z aktualno temo imigrantov ter brezposelnih igralcev. Če ne omenjam še kakega od malo številnih primerov, je očitno, da se pač ni šlo. Pandemija kot hvaležna tema snemalcev, selfijev, instagramerjev, snemalcev telefonskih domačih filmov, kar tako, snemalcev praznih ulic in tako naprej, skupaj z omenjenimi profesionalno posnetimi vsakdanjimi poročili in dokumentarci, torej ni klicala še po fikciji na temo COVID-a. Ta aspekt pa so v ambijentu vse splošne, nepoklicane hiperprodukcije za široko odprte internetne kanale kompromitirali audiovizualni prispevki o zarotah v ozadju navidezne pandemije. Nemoč imaginacije v soočenju s COVID-om in odvečnost še tiste fikcije na temo COVID-a, ki je nastala, pa nista pomenili izginotja množičnega zanimanja za vso drugo filmsko duševno hrano. Ne da bi se posebej spuščal razlago mehanizmov delovanja filmske industrije, njenega učinkovanja na zapolnjenost prostega časa množic, ki dnevno imaginarno migrirajo v fantazmatske svetove blockbusterskih fikcij, v podvojenosti superzvezdniškimi prikaznimi in tudi ne v razlago množičnih potreb po vsem tem, lahko rečem, da je prekinitev v ritmu premier tako novih velikih produkcij, kot še bolj sikvelov razvpitih franšiz, opozorila na destruktivnost pandemije. Nepristajanje producentov novih epizod blockbusterjev na pandemično realnost vse navzočnih pretočnih platform, torej na pandemično realnost teh platform, je ustvarilo medijsko paniko s pričo manjkajočih členov verigi distribucije avantur novih in že dobro znanih superjunakov. Kratko malo je šlo za konservativni odpor velikih filmskih korporacij temu, da bi se tudi v pandemiji odrekle znamenitemu box officeu, po katerem šele sledi prodaja filmskih izdelkov drugim medijem. Preložene premiere, zlasti nove epizode Jamesa Bonda No Time to Die in nato še Batmana, so postale del naracij o poteku pandemije. Torej, The Batman, Matta Reevesa iz 22, je zdaj za zgodovino označen z letnico 22, čeprav je bil pripravljen za premiero že leta 21. Vsekakor pa je v tem primeru spet na delu že omenjeno sovpadanje, a v tem primeru med vsebino in formo filma ter pandemijo. Koliko je pandemija, ki je bila oznanjena kmalu po začetku snemanja filma, morda dodatno vplivala na kreacijo atmosfere filma, ki je za več odtenkov še temačnejša kot v prejšnjih epizodah, je lahko stvar ugibanja. Toda ni dvoma, da se je Batman, potem, ko je končno le prišel na platna in seveda na zaslone najbolj neočakanih internetnih piratov, prikazal v polni usklajenosti z depresivnostjo globalne covidne realnosti. Filmi o Batmanu so bili vedno povezani z označevalci iz kanonov visoke literature, ter referencami na filmske prebojne inovacije preteklosti. Za zdaj zadnji Batman pa je glede tega še bolj postmodernističen v svojem mojsterskem eklektičnem naboru motivov iz Šekspirja, filma noir in sploh vseh značilnih paradigem upodabljanja interakcije spomina z drugim spominom ter podobami različnih sedanjosti v konstrukciji poteka filma, kar ustvarja vtis za gledalca, da vidi nekaj tako nevidnega, kot je nelinearni čas. V primerih filmov o Batmanu pa je tako ali tako ves čas noč. Triurno trajanje filma zmanjša pomembnost seveda neizogibnih akcijskih prizorov na račun refleksivnih sekvenc, ki naslikajo hamletovsko konstitucijo glavnega lika in sploh te verzije Batmana. Filma sploh ne gre podcenjevati, kot tudi ne dejstvo, da film sam ne podcenjuje dojemljivosti občinstva za prikazovanje sofisticiranih dilem, v katerih se povsem razblini za blockbuster je nekoč značilno simplistično kontrastiranje dobrega in zlega. Hamletovski dvom kot literarno paradigmo film radikalizira do stopnje filozofske paradigme, namreč kartezijanskega dvoma. Cogito Renéja Descartesa in predvsem njegova sanjska formulacija v meditacijah je še vedno za metafiziko subjekta toliko subverzivna, kot je za njo konstitutivna. Sugestija dvoma, najbrž, toliko je treba pritrditi producentom, v polnosti učinkuje v temi kinematografa veliko bolj prepričljivo kot na različnih LCD displejih. Sovpadla je s še trajajočo kolektivno psihozo zaradi pandemije, vendar je kot taka pomenila senzibilizacijo za povezovanje konstitutivne, koruptivne plati kapitalizma z njegovo pandemično formacijo. Težko je reči, ali je šlo za učinek pandemije ali ne, a vendar je dojemljivost širokega občinstva za ta razvlečeni, meditativni in cerebralni hipnotični presežek lahko tudi presenetljiva, če kaj pak ne razumemo, da je digitalna forma gibljivih podob že opravila delo na sinapsah živčnih sistemov posameznic in posameznikov, ki tvorijo množično občinstvo. Pandemija je svoje strani prispevala novo samorazumevanje same množičnosti, a verjetno žal ne politično enoznačno. Tako, mislim, da sem celo eno minuto prehitil. Hvala lepa. Se opravičujem, da sem to tako hiter prebral, ampak drugače ne bi mogel tega. Ja, ok. Hvala lepa za enkrat.
Zdaj se bo profesorju Štrajnu na govorniškem odru pridružila še moja kolegica, docentka doktorica Maja Kranjc, ki jo morda poznate tudi kot urednico revije Kino, urednico prevodov nekaterih znanstveno-teoretskih del. Morda ste se z njo srečali v programu, izobraževalnem programu Ostrenje pogleda. Zdaj pa je torej visokošolska učiteljica na oddelku za film in televizijo. Maja se bo v svojem referatu, vse v svojem referatu loteva filma, ki se loteva problematike, ki jo je pandemija verjetno postavlja nekoliko bolj v soj žarometov z, na žalost, skrb vzbujajočimi porasti v statistiki, torej z filmom, ki se ukvarja s podobami nasilja.
Hvala, Polona. Na prvi pogled se zdi, da bi lahko temo nasilja v animiranem filmu z lahkoto povezali z neuničljivimi risanimi liki. Nefigurativne animacije na drugi strani pa imajo moč neposredno napasti gledalčeve čute. Vicky Smith se v svoji študiji osredotoča na dela animirane filme umetnic Peggy Awash, She Puppet iz 2001, Lessons of War iz 2015, Border Control iz 2019 in Liz Rhodes, Dresden Dynamo in instalacijo z dvema projektorjema z naslovom Light Music. No, vsa ta našteta dela predstavljajo dosledno kritiko oblik nasilja in reprezentacije nasilja v filmu. Za analizo njunih del Smith pokaže, da je abstraktna animacija zelo učinkovit medij za raziskovanje problematike nasilja. Naprimer, v 3D računalniški animaciji Lessons of War na plažo naplavlja monokromatske lutke, ki kažejo na posledice begunske krize, a ne izražajo nobene reakcije na svojo stisko. Nasilje odražata to vrstna stilizacija in vizualna poenostavitev tragedije, ki jo film tematizira. Tema je celo abstrahirana do te mere. Pardon, sem se malo zapletla. Da se zmanjša trpljenje posameznika. Optični zvočni film običajno opiše njegove agresivne lastnosti, kakofonija zvokov in osupljive podobe, ki skupaj ustvarijo vizualni napad na gledalca. Skratka, abstraktna animacija ima moč pritisniti na čutene načine, ki povzročajo nelagodje. Eyves in Rhodes sta v svojih animiranih filmih uporabili različne stopnje abstrakcije, s čimer ponujete različne forme, skozi katere artikulirate vprašanja, povezane z nasiljem. Bolj subtilno pa psihološko nasilje tematizira večkrat nagrajen in mednarodno odmeven in nedavni kratki animirani film Steakhouse Špele Čadež iz leta 2021, čeprav tudi v tem kakofonija pa tudi neprijetnost ne umankata. Nizozemski režiser, animator in ilustrator, ne vem, kako se v nizozemščini zares prebere, Mihael Duduk David, je Špelo Čadež označil za slovensko mojstrico pikantnih psiholoških dram. V Steakhouse se drama odvije nekega dne, ko se Liza pozno vrne iz službe na večerjo, ki jo je pripravil Franc. Naj omenim, da ta film je začel nastajati mnogo pred covidom. Vemo namreč, da tudi 9-minutni animirani filmi sploh delani z analogno tehniko, zahtevajo praktično leta in leta dela. Tukaj pa je seveda, tole vsaj nekako obliznem, razdelujem pa v članku, pandemija tudi zaznamovala sem produkcijski proces na samem koncu, postprodukcijo, seveda pa distribucijo. Kajte, če toliko let delaš na filmu, morda niti ne želiš prve premiere doživeti, a ne na festivalu, ki se odvija prek spletne platforme. Film je nastajal v času COVID-19, ustvarjati so ga začeli že prej. COVID pa je pomenil nenehne preklope med zaustavitvijo in delom v času procesa, posebej v postprodukcijski fazi. Nastajal je tudi kot koprodukcija s Francijo in Nemčijo, potovati pa ni bilo mogoče, zares. Nadaljavo je pa tudi ful težko, recimo, narediti zvočno obdelavo filma. Podrobne produkcijski, bom besedilu, na tej točki sam še, da se vmesni čas med produkcijo in distribucijo razpotegnil in Steakhouse je doživel svojo premiero s pravo filmsko izkušnjo šele poleti leta 2021 na festivalu v Lokarnu, kjer si je prislužil prvo nagrado med mnogimi. Ampak ne mislim prvo nagrado na Lokarnu, mislim, da ga je takrat neka mlajša kritiška režija nagradila. Vemo pa, da je Špela postala tudi Prešernova nagrajenka v času pandemije, recimo. Te nagrade pa kar šibajo zares. Steakhouse je mogoče aktualizirati na več ravnih. Kakor v začetku leta 2021 piše Majcen v intervjuju, je film za naše okolje zelo pomemben tudi, ker se dobro vklaplja v aktualne trende na mednarodni filmski sceni. Zgodbo, za katero scenarij je njen partner, profesionalni igralec Gregor Zorc, za katero je scenarij napisal njen partner Gregor Zorc, lahko beremo v kontekstu gibanja Jaz tudi, Me too. Obenem pa Čadež sodi med režiserke, ki so s takšnimi zgodbami v letu 2021 osvojile najpomembnejše nagrade na tujih in domačih tleh. Avtorica ni imela v samem izhodišču intence ustvariti zares feminističnega filma. Vemo, da tudi te nalepke, naj si gre za pejorativne ali nepejorativne oznake, itak nalepijo kritiki po večini, publicisti, tudi festivali ne nazadnje. Tudi Zorc je napisal sam scenarij, kar pomeni pač moški. A glede na to, da sta partnerja, itak je bila ideja od obeha. In mislim, da tudi zdaj Špele niti več ne moti toliko ta oznaka feministični, ki sama po sebi valjda ni pejorativna, ne me napačno razumeti. No, njena intenca je bila predvsem ta v mislih je nekako imela cifro, ne, da odstotek nasilja med moškim in žensko znaša 90-10. Iz te teme je išlo, da je v večini tovrstnih primerov šibkejši člen ženskega spola. Po podatkih policije in podobno tudi ministrstva za delo, družino in socialne zadeve še iz leta 2016, ti podatki kažejo, da med žrtvami nasilja v družini več kot 80% žensk, medtem ko je približno 99% povzročitelj nasilja moški. Podobne podatke kažeta tudi nacionalni raziskavi o nasilju v družini iz leta 2006. Nasilje pa se je v času COVID-19 še razmahnilo in poglobilo in po raziskavi z naslovom Intimno partnersko nasilje v času pandemije obseg intimno partnerskega nasilja med ženskami v Sloveniji v času pandemije so avtori prispevka za revijo za kriminalistiko in kriminologijo preučevali z analizo podatkov policije o prijavah kaznivega dejanja nasilje v družini po 191. členu kazenskega zakonika v obdobju od 12. marca do 12. junija 2020, ki zajema 3-mesečno obdobje od razglasitve epidemije v Sloveniji. No, v tem času se je število prijav povečalo za 27 v primerjavi z istim obdobjem letu 2019, kar predstavlja 8,68% porast. Programska skupina, članek je nastal v okviru programske skupine Družbeno nadzorstvo, kazensko-pravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoke tehnološke družbe, ki jo financira RRS, ter v okviru projekta Life in the Time of COVID, Social Implications on the Security and Well-being of Vulnerable Groups in the European Context, ki ga pa financira Hrvaška znanstvena fundacija. No, programska skupina meni, da je obdobje COVID-19 še povečala razkorak med prijavljenim in dejanskim nasiljem. Treba pa je tukaj še poudariti to, se štejejo tudi prekrški v tej raziskavi. Ne zares sam, to ste kazenskih zakonikov ne obvladam toliko, ker nisem pravnica, ne? Ampak malo širše je zajeto. Vemo pa, da prekrške, a ne, katerimo lahko sodi tudi verbalno nasilje, če se to pojavlja v neko obdobje oziroma svojo žrtev postavi v podrejen položaj, a ne, šteje kot to vrsten prekršek, a s prijavami je slabo. Več o tem v besedilu. Sedaj pa nekako skušam predstaviti še nastavke filmskega prostora v multiplan kolažni animacijski tehniki in pa haptično spodobe, ki me je nekako vodila in sploh peljala v ta film, iz tega filma. Rekla sem že, prej sem, na samem začetku sem nekako uvedla, ne, z avtoricami, ki prikazujejo, katerih filmi prikazujejo nasilje, krati, ne, pa filmi tudi dosegajo nek ta nasilen učinek na gledalca, ne. Tukaj je šlo predvsem za računalniško animacijo. Špela Čadež, ne, pa se tudi danes je ena izmed teh srečnic, ki ima v svojem studiu Multiplan mizo, zadev še zmeraj loteva analogno. In na ta način preiskuje možnosti animacije. No in subtilnost izražanja psihološkega nasilja v Steakhouse-u bi po mojem mnenju lahko pripisali ustvarjanju v analogni multiplan kolažni tehniki, ki se je Čadež poslužila že pri animiranih sekvencah Lahko noč gospodična. Gre za film Metoda pevca iz 2011 in kratkem animiranem filmu Nočna ptica iz 2016. Multiplan kolažno tehniko je razvil Disney, z njegovim prihodom se je animacija razvila kot industrija in kot posebna umetniška forma. In sicer takrat, ko je želel v animiranem filmu Sneguljčica in sedem palčkov iz leta 37 risbo čim bolj približati realnosti. Pri tem je seveda odkril, da zaznavanje človeškega očesa ni omejeno samo na dve dimenziji. Da bi ugotovljeno preizkusil, je na prozorne folije slikal predmete, ki jih je postavljal na stekleno konstrukcijo, tako imenovano multiplan trik mizo. Nad mizo je bila kamera, pod njo pa različno oddaljena stekla, na katera je polagal folije z različnimi risbami. Tako so bile narisane podobe obogatene z globino in so dobile tridimenzionalni vizualni učinek. Nujno se mi zdi omeniti, ker vem, da Špelo Čadež globoko navdihuje še Jurija Norštajna, ki je tudi uporabljal tehniko multiplana. In recimo zgodba v zgodbi Skazka Kazak iz leta 1979 tako je v kanon zapisana kot eden najboljših animiranih filmov vseh časov. In njem se skozi oči otroka, skratka otroška perspektiva, nelinearni pripovedni strukturi prebija skozi spomine na vojne čase. Z domišljeno uporabo simbolov, presenetljivimi detajli in popolnim posnemanjem giba živih bitij popelje v strahote vojne in šokira s pripovedno močjo animiranega filma. Nornštajn sodi med avtorje, ki so ustvarjali visoko specifični jezik animacije, uporabljali na primer metamorfozo, simbole in metafore, maksimalno sugestijo v minimumu ikoničnega podobja, manipulirali čas, trenutek in prostor ter imeli posebno zmožnost prikazovanja notranjih stanj spomina, sanj, fantazije, čustev in zavesti. Sedaj si bomo ogledali insert iz filma. Se mi zdi, da je veliko lažje pol lepiti neke ugotovitve na videno in slišano podobo.
Zakaj se ne oglasiš? Sem končati. Ful sem imela dela. Oprosti, resno.
A ti kdo kaj rekel? Ne morate gledati kljuba. Daj sem. Dobro si ga spekla. Well, this is well done.
Poigravanje svetlobo odigra enega ključnih elementov v Nočni ptici pa tudi v Steakhouse-u. Prizorih slednjega, ko je Liza obkoljena z drugimi ljudmi, teh prizorov je še več na samem začetku, ko prestopi in stopi v nekaj luž na ulici in se v izložbah zarisuje lučini in odsev, je protagonistka Liza edina izostrena, s čimer izstopa, hkrati pa se na ta način zarisuje njena stiska in usmerjenost nekako vase. Umeščeno slika v dogajanje na ulici in v avtobusu spominja na drugi celovečerni film cineastke Agnes Varda. V mislih imam cinemaveritajovski Cleo de Saint-Cassette, Cleo od 5 do 7 iz leta 62, ki močno odraža zanimanje za odnos med podobami in realnostjo, prikazuje pa realni čas, ko mlada pariška pevka Cleo pričakuje rezultate laboratorijskih preiskav. Film Cleo od 5 do 7 razmišlja tudi o konstrukciji ženske identitete. Na videz precej plehka, lepa blondinka, operna pevka Cleo, ki jo soočenje z lastno smrtjo prisili, da se zazre vase mimo pogledov drugih, mimo gledal in odsevov Pariza, dobro desetletje preden si za odmik od moškega pogleda prizadeva, na primer, Malvija, ne, Lora, in za zrtost vase glavnih protagonist nekako druži oba filma, je pa špela tudi ob samem ustvarjanju. Vem, da sem je Cleo de Saint-Cassette poslala prav jaz in te res Lizine pohode po ulicah, ne, si je nekako izposodila in jih pretvorila pol to multiplan kolažno tehniko. Čadež pravi, da je v tehniki multiplan kolažne animacije lažje prestopiti mejo realnega prostora in vstopiti v bolj nadrealističen sanski prostor. Prostor na ta način postane protagonist. Film spostavlja mimetičen odnos gledalcem. Haptično zaznamo psihologi običajno opredeljuje kot kombinacijo taktilnih, kinestetičnih in proprioceptivnih funkcij kot način, kako doživljamo tip, tako na površini, kakor tudi v notranjosti svojega telesa. Po Lori Marks gre pri haptičnem gledanju za premikanje po površini objekta, ne gre toliko za razpoznavanje oblike, kakor za spoznavanje tekstur. Haptični vizualnost je bliže gibanje, kot pa osredotočanje, njen pogled traje šviga, kot pa strmi. Meni se zdi sem malo problematično, da ta, jaz ne vem, meni se zdi, da smo še imeli takrat odprte te žaluzije, a ste videli, jaz sem se pa tudi prepoznan, po mojem predstavlja, ko kadr zavzame dim, a je bilo črno ali je bilo tako bolj svetlo? To smo po mojem
svetlo. Ja, čist črno svetlo. Ni bilo.
Ni no. bilo, ne, ja. Ker sicer je, ne. Ja, ja. Ok, pa se mi zdi zelo pomemben lih ta del, no. No, če sledimo Marx, lahko Steakhouse beremo vse deloma kot haptično delo, Saj se v ključnem prizoru, ko dim zapolni kadr, gledalec kar nekaj časa premika po prostoru, a ne, preden zaznamo tako obrise dveh silhuet. Vsekakor se ustvari tudi ta unheimlich občutek, ampak film je treba gledati v kinu, mislim, da če pela želela. Da nadaljujem. Haptične podobe so pravzaprav podskupina tistega, kar Deleuze imenuje optične podobe, podobe, ki so tako prosojne in neklišejske, da mora gledalec aktivirati sredstva svojega spomina in domišljije, da jih lahko dopolni. Haptična podoba gledalca prisili, da motri podobo kot tako, namesto, da bi ga potegnilo v pripoved, zato sodi v Deleuzovo filmsko podobo čas. Optična vizualnost pravno nasprotno predvideva, da so vsa sredstva, ki jih potrebuje gledalec, na voljo v podobi. In tukaj, ne, kjer se želi doseči ta občutek nasilja, ne, psihološkega nasilja, ki verjetno zaznamuje ta odnos že kar nekaj časa, ne, bi lahko imeli vse skupaj v tem kadru. Ne. Seveda pa malo uporabljam tudi hermeneutični pristop, a ne, kar pri stilistični analizi narativnih določilih. Seveda pri različnih a ne, elementih pristopam na drugačen način. No in da nadaljujem, da skončam. Lahko bi rekli, da prav domišljijski prostor, sanski prostor, kakor ga poimenuje avtorica, tukaj imam v mislih Čadež, ne Marksa, ne, pripelje do otipljive podobe nasilja. Dim je v filmu Steakhouse prisoten večino časa. Kakšno minuto od 9 minut in pol pa postane zares glavni protagonist, saj je prostor tako zadimljen, da dogajanje ni razvidno. Zdaj pa morda kot zanimivo, za vizualni učinek dima v Steakhouse-u je lutkovni tehnolog Žiga Lebar snemalno mizo prilagodil tako, da je z oddaljevanjem plošče iz praskanega stekla od ploskih lutk, dvodimenzionalnih papirnatih lutk, lahko ustvarila učinek zadimljenosti. S približevanjem pa se slika spet izostrila. Dimu je s tem podarila aktivno vlogo tudi ozračja odnosa. Dim je mogoče razumeti kot upodobitev Frančeve jeze, ki duši Lizo in obema zastira pogled. Lahko bi rekli, da podoben učinek kot dim v Steakhouse-u doseže neizostrena oživljena migotajoča se cesta v Nočni ptici, ki jo je Čadež posnela 2016, ki predstavlja pijani pogled voznika Jazbeca oziroma pijanost. Ne? Glasba določa ritem filma. Zvok postavlja jasno ločnico med Lizinim in Frančevim svetom. Glasba zaznamuje Frančeve frekvence. Če se spomnite, smo jo slišali malo na samem začetku tega inserta. Hkrati ne, pa tudi nekako poudarja, podčrtava razraščanje nasilja. Na samem začetku, ko se Franc loti te peke zrezka, se iz radijskega sprejemnika zasliši v bistvu že izvirno malo kakofonični olfamož, olfamnoštvo zares. Tukaj gre za umetnika Fona in njegovo mnoštvo. Kmalu pa se med samo peko in ko čez čas nekako zaznamo, da pač Liza zamuja, ne, vidimo tudi njen obraz na avtobusu, ki odraža ne samo to stisko, zamujam, ampak malo globjo stisko, pa se začenja pri prizorih Franca nekako ta kakofonija še poglabljati. Glasba za avtorski film je, Tomaž Grom je nekako vztrajal pri tem, da avtorski film zahteva avtorsko glasbo. On je izbral Olfamoža in dodal še neke druge kakofonije. Za nekaj bom še spustila. Neprijetno spoglablja tudi križna montaža, ne, ves čas se menjavajo posnetki Franca in Lize, tudi intenziteta hitrosti tega kontrapunkta nekako podčrtava vse večjo napetost. Potem se pojavi še alarm v kakofoniji glasov in po zadimljenem prizoru, po tistem ključnem, ne, se pa njun odnos odrazi v Frančevem cmokajočem, glasnem in pravzaprav že kar agresivnem žvečenju. Dim pa presahne v Lizinem trenutku osvobojenja. Lahko smo videli na koncu, sej svetloba vsej malo prodre skozi okno, razsvetli prej dokaj črn prostor. Čeprav dimna koprena, a ne, na samem začetku je malo manj, ne, je pa prisotna čez celoten film. Zdaj pa morda za konec tega prispevka ne besedila, lahko samo nekako povzamem, da mislim, očitno je, da sem velika fejnica po mojem ustvarjanju Špele Čadež. Zdi se, da ima neko posebno senzibilnost in nekako v večini svojih del raziskuje razen najzgodnejših, ki se ukvarjajo bolj kot ne z ljubeznijo, tisto prvo zaljubljenostjo. Temno plat človeške psihe, bolje so recimo osamljeno z nočni ptici, alkoholizem. In pri nočni ptici recimo, ki je posneta tudi, a ne, v tehniki kolažne multiplan animacije, z mojsterskim obvladovanjem prostorov, prostorov, v katerem se odvija zgodba, gre za del ceste, na kateri je obležal ta opit jazbec, potem policijski avtomobil, ki ga ukrade in ko se vozi, ne, na prikrit in celo na provokativen način artikulira svojo kritiko družbe, ki je do obravnavane tematike ravnodušna. V Steakhouse, kjer se je vrnila k tehniki, ne, pa spet skozi igro svetlobe in sence, zadimljenost in nedorečenosti nekako zatiplje stanje protagonistov.
Hvala tudi tebi, Maja.
Prosim.
Imamo že kako vprašanje iz publike. Smem prebijati led. Moj vtis ob poslušanju vajnih prispevkov, ki se lotevata v bistvu zelo različnih, ne, študij primera recimo, je, da imate vendarle vsaj eno stično točko. Kar sem jaz zelo začutila v obeh prispevkih, je neka taka pozornost za časovnost. In v primerih, ki sta jih navajala, ne, oziroma Maja enega, ne, Darko več, se je čas upočasnil. Je to del nekega trenda, ki sta ga zaznavala že mnogo prej, ali je to nekaj, kar je zdaj mogoče postalo zelo akutno, ker se je tudi nam med pandemijo čas upočasnil. So ti filmi zato tako, se zdijo nekako tako aktualni, tako temu času primerni?
No, najprej rekel eno dejstvo. Mi dva z mojo ženo sva imela v delu ravno med pandemijo prevod podobe časa Žila Deleuza. Maja je tudi se nekaj malega sklicala na Deleuza. Jaz mislim, da je nek odgovor na to seveda zelo kompleksno vprašanje. Pravzaprav v tem te konceptualizaciji filmske zgodovine, kakršno je postavil Deleuze z temi pojmi. Namreč, podoba čas je film po drugi svetovni vojni. Ne? Pred tem imamo pretežno podobo gibanje. Ne? Zdaj, kaj se to pomeni in tako dalje. Je drugo vprašanje še. Vendar, to vprašanje časa, ne, v filmu je, je pač seveda eno od ključnih teoretskih vprašanj, ne, ker film organizira, vsak film, ne, organizira gibanje v relaciji z nekim časom, ga bodi si pospešuje, upočasnjuje in tako dalje. Ne. Zdaj, ta zadnji fenomen tega takozvanega počasnega filma ravno dela tudi, tudi na, na, te, na tej problematiki. Zdaj, zdaj, ne vem, težko bi rekel, kje je Deleuze najdu tisto inspiracijo za, za, za to povezovanje podobe, gibljive podobe in časa, pa verjetno je ena od inspiracij bila ravno tisti film Krisa Markerja, ki sem ga omenil.
La Jetée,
ker je skratka film, kjer ni, ki je sestavljen iz statičnih fotografij. Ne? Samo v enem kadru se nekaj malega premakne in, ne, in tako dalje. In to, to je to je pač film, ki, ki je ravno to reflektira, ne? Da, da je film gibanje podobe, ki, se, ki je najprej fotografija, ki je ustavljeni čas. In ko ta ustavljeni čas začnemo razgibavati, ne? Tako rečem, se, se pravzaprav smo v posesti tega časa. Ne? Ne? Sam, sam Markerjev film ima pa to zelo zanimivo poanto, ne, to pač, če, če kdo še ne videl, da gre, gre za situacijo po tretji svetovni vojni, ko so pač neka skupina ljudi, bom rekel, zaprta v kleti te mede palače Chaillot in tako dalje, da, in, da, so tam, da so te ljudje izpostavljeni nekakšni oblasti, ki išče pot ven, ki vodi preko tega konca človeštva in je, so te, te, te subjekti, tako rečem, spostavljeni nekemu posebnemu eksperimentu, ne, ki za njihovo memorijo ušpricajo eno drogo in tako dalje. To vse v statičnih fotografijah in je povedano in z nekim komentarjem. Ne. In se pravi, te, te oblastniki iščejo pot preko tega konca ne v prostoru, ker je prostor je pač kontaminiran, ne morejo priti ven iz te kleti, ampak skozi čas, skozi fantazme teh, teh ljudi, s katerimi tam razpolagajo. In glavni junak je pač eden od, je eden, od teh, bom rekel, poskusnih zajčkov, ki, ki se, ki se mu pač seveda te spomini prepletajo, ne, skratka na, na nek, zdaj, skratka bi, imam tukaj celo narejeno eno analizo, ne, skratka, ker, ker se povezuje ljubezen, čas in tako dalje, ne. Tako da se pravim, vprašanje časa je seveda, ne, mislim, nekaj, kar, kar je zelo težko, zelo tako, bi rekel, nazorno izraziti, je pa, je pa nekaj, kar empirično vsi mi doživimo. Ne? Se pravi, ko, ko, ko smo v kinu, ko pride, recimo, ko pridemo ven iz kina, nikoli ne moremo točno določiti, ali je, ali, ali smo, ali, ali je film hitro tekel ali počasi. Ne? Dostkrat se nam zdi tudi 3-urni film kratek. Ne? In tako dalje. No, skratka, ampak to je samo ta najbolj osnovna raven. Ja. Ne, pri, pri animiranem filmu je pa, jaz mislim, da je pa še, še neka posebna dimenzija, ne, tega možnosti, kako bi rekel.
Abstrahirano.
Ja, 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 nekaj početi s časom. No,
kot je Špela, v enem intervjuju tudi, Ana je rekla, igrani film s to vrstno tematiko bi izpadil čist drugače, ne, ker bi bile konkretne podobe, lahko bi seveda zadimla nek prostor, ne? Ampak verjetno ne bi bilo istega učinka. Ne?
Ja.
Tudi, ne, kaj pa vem, eksperimentalen film, kjer bi, se, kjer bi mi gotala neka cesta. Ne? Jaz mislim, da kot zvrste eksperimentalne, mislim, če pač se pomudimo pri zvrsti eksperimentalnega filma, gotovo ne bi pomislili na opitost, pijanost pri tem, ne? Ampak bi bilo, lahko bi bil nek matematičen koncept, lahko samo ne pohitrena hitrost, kakorkoli.
Ne, vsekakor animirani film, ne, kako bi rekel, subvertira tisto osnovno idejo, da je film snema realnost, ne?
Ja.
Ne, da tudi še tako fantazijski film, ne, ima pač nek objekt, ki ga snema. Tukaj pa, ko bi rekel, se objekt prekrije z samim celuloidom, tako rečemo, ne?
Ja. Ja.
No, seveda, če vseeno ne smemo pozabiti na to dimenzijo tega COVID-a, ne, ne, ta COVID se pa, je pa dejansko, jaz mislim, tisto, kar se v glavnem reče, COVID je ne vem kaj pokazal, je nakazal, potem so bile razne ideje, tudi nekateri filozofi so šli zelo daleč, ne, so rekli, v tistih 300 tisoč ali koliko milijonih člankov, hoteli nekaj napovedati, so napovedovali, češ COVID bo zdaj obračunal s kapitalizmom, ne vem kaj vse, ne. Jaz sem v svoji knjigi, ki jo žal nimam tukaj, ta zadnji, ne, sem v uvodu, ker sem pač to pisal ob koncu te pandemije, sem rekel, da pač enostavno, dajmo se zadržati, ne napovedovati prihodnosti iz krize ven, ker si ne znamo drugega predstavljati kot krizo. Ne. No in tist pa, kar se je zgodil, pravzaprav je bilo to, da je, bi rekel, en potek je bil ta tehnološki, rečemo razvoj, ki je stalno bil v nekem krogotoku z tem, kar je ta tehnologija sama povzročila, z podobami, ki jih je proizvedla. Jaz mislim, da to ni tako nedolžno, ne, da recimo ti študiraš, ne vem, prej sem nekoga srečal z te akademije, ki študira montažo, da skratka montaža, ne, se z digitalizacijo bistveno spremeni. Ne, to je in to je eden od aspektov, ne, ker digitalizacija, ne, recimo, spreminja definicijo filma in tako dalje. Skratka, ta potek, ne, bi rekel, tehnologije, ki ima svoje učinke in vzvratne učinke in tako naprej, se upade, ne, pač slučajno z to pandemijo, ne, in potem prije do tega učinka, ko bi rekel, izbrisa meje med realnostjo in fikcijo. Ne? Začel se je pa to seveda z njurškimi dvojčki, ne? In tako dalje. Ne? No, zdaj se pravim, da ne bom predolg, bomo še jutri bo okrogla miza. Ne? Tako da, ja. Zdaj, ja, in mi čuje so upadu s tem. Ne? To je tudi zelo zanimivo. Mi tu je bil predpriprava ker bil malo pred pandemijo, ne, nastopil, ja. Ja, je bil predpriprava na to situacijo, v kateri je bilo jasno, da je nervoza narasla in da je ljudje zaprti v prostorih seveda nagibajo k temu, da se izrazijo nasilno nasproti drugemu. Tako da je v tem smislu tudi to eno sovpadanje. Zdaj pa, kadar imamo ta sovpadanje, imamo pa tisto učink, ne, kdo ga je že opredelil, mislim, da David Hume ali kdo, ne, da ljudje ustvarjajo vzročno posledične zveze tam, ker jih ni. Ker so naši možgani tako, kot se reče, wired, ne, in potem, ne, nastajajo neke take ideje. Ja.
COVID-om nasilje se je poglobilo.
A ja, seveda se je, ne, gotovo.
Pač še niz v drugih stiska. Ne?
Ja, ja, ker vemo, izvajalci tega nasilja ponavadi se niso preveč zanimali za me too, ne, mislim, kakorkoli že, ja, ja. Čeprav ne bi pripisal nasilje, bi rekel, nizki izobrazbi ali kaj takega, ne, to je, gre preči vse sloje itak, ne. Zlasti pa, če govorimo o psihološkem nasilju, ne, kaj ga je tam, to je pa bolj, ko bi rekel, verjetno, ne, tako lahko ugibamo med bolj sofisticiranimi sloji, bolj odomačeno. Ne. Ja, to tudi, rekel, vsak od nas ve, da na nek način, ne, se moramo boriti z lastnim nasiljem, z tistim, kot je rekel Adorno, z tistim fašistom, ki ga vsi nosimo v sebi. Ne. In seveda, ne, kje se fašizem najbolj izkaže, ne, ko se sooči z nekom, ki je šibkejši, ne, ki je šibkejši bodi si zato, ker smo mi močnejši, kakorkoli že, predvsem pa smo močnejši zato, ker smo kolektiv, ker smo nekdo, ki ima neko identiteto, tako imenovano, ne, ki je seveda umišljena in skonstruirana in tako dalje, ne. Ampak zdaj jaz mislim, da bomo to zelo malo videli v Italiji, če se bo, težko rečem, če se bo zgodil ta scenarij zmage Giorgia Meloni, ki sicer nekaj lepo reči, da se je ločila od fašizma, vendar jaz mislim, da bo eventualna njena oblast pomenila signal za mobilizacijo tega, čemu se reče drhal. Ne? Da bomo namesto množice dobili drhal, ki bo preganjala migrante, ki bo tako naprej. Ne? In ki bo, seveda, to smo videli že v času Janševe vlade. Jaz mislim, da... Ja, se pravim, to je nek določen val. Ja, ja. In pri Janševi vladi ni bil problem to, kako je delala z epidemijo. Oni imajo prav, dejansko niso delali kaj dosti hujšega, kot so delale druge vlade. Mogoče v kakšnem, recimo, tisto zaprtje v meje občin, tisto je bilo ena velika neumnost, pa tako. Ampak, ne, problem je bilo, je po mojem bolj v tem, da je tista vlada instrumentalizirala pandemijo za vzpostavitev avtoritarnega sistema. Po mojem so bili histerični v tem smislu, da so videli, da imajo malo časa in so hoteli ustvariti neko homogenizacijo, ki je v ta kratkem času ne moreš, rabiš mogoče dva mandata. Vemo, da je Orban rabil dva mandata, ne. In to je bilo, in bi rekel, neko zavestno, neko občinstvo je prečitalo ta scenarij pravočasno in zato se je to lahko končalo. Je bilo pa zanimivo, recimo, kdo je že imel Kacina, ti ne, kdo? Ne, recimo, da je tukaj bil tudi na delu en tisto, če mu rečemo v filozofiji, ponavljanje, ne, koncept ponavljanja. Kaj je bilo, zakaj so pripeljali Kacina, ne? Ker so hoteli ponoviti tisto, kar je uspelo, ne? Ker ta stranka samo sebe, fantazmatsko seveda, vidi kot ukoreninjeno v osamosvojitvi, ne? Osamosvojitvi, ki nas je spomnila na to, da smo pravzaprav vsi prihajamo iz Noriškega kraljestva, kaj že, in je hotela to ponoviti in seveda vsa ta militaristična terminologija in tako dalje prišla zraven. Ne? No, se pravim, ampak zdaj, kar se tiče, me zanima, kaj bo danes večer, če se je kaj zgodilo tudi v naravni vizualizacije tega. Bolj me zanima seveda estetska, ne, vizualizacija. Vemo, kaj je naredila televizija in tako naprej, ne. Ampak gotov je ta COVID lahko spodbuda bil za določen premislek. Sam mislim, da prav takrat, no, to, kar je naredil v Ai Weiwei, ni mogel narediti vsak, ne. Ravno zaradi te njegove posebne pozicije, ne, in tudi, no, skratka, bo se mogreš ustavil. Okay.
Kakšni so ti posnetki, ona železanca?
Ja, ja, ja. No, predvsem pa to, no, se pravi, to, kar jaz trdim, da je, ta film je v bistvu, se pravim, ne ravno hval uspel, ampak na nek način prebija tudi ta njegova Ai Weiweijeva identifikacija s to njegovo lastno kulturo. Ne. Vemo, da kitajska kultura je nekaj drugega. No, ko sem jaz bil prvič tam, ne, leta, no, v bistvu edinokrat, leta 2010, sem v enem tednu seveda takoj dojel, da bo tukaj, da imamo opravka z deželo, ki bo gospodar sveta. In kaj se je tam zgodil se je spoj te konfucijanske kulture z kapitalizmom. In to je neverjetna kombinacija, ne, ki mislim, da je kot formula zmagovalna, samo vprašanje v kakšni obliki se bo to zaključilo. Ne. Ali bo to nekaj, na koncu imelo nekaj emancipativni učinka ali ne. Zaenkrat jasno vidimo, da ne. Mislim, Predvsem pa zelo dobro demonstrira Kitajska to, ne, kako se da s to tehnologijo. Ne. Torej, vsa pričakovanja o nekih, ne vem kakšnih, osvobojajočih učinkih te tehnologije, demokratizacije in tako dalje, ne, so končana, ampak ne v tem smislu samo, da je tle zdaj neka groba, avtoritarna oblast. Ne, v tem, kako ta oblast doseže, da se državljani, da tudi državljani to sprejemajo kot samoumevno. Ne. To je genialno pri Kitajcih. Ne. Tako, okay.
Čas mogoče za eno kratko vprašanje. Potem se pa zahvaljujem obema govorcema in vas spet vabim na kavo na dvorišče. Tako je.
Ja, tle moram pa še nekaj povedati kot anekdoto. Ne. Torej, coffee break je glavno dogajanje vseh znanstvenih konferenc. No in tako kot vemo, ne, kapitalizem je sposoben mobilizirati vse potencijale, ljudi prisile, da iščejo niše in tako se je najdla neka skupina sektorju uslug in tako dalje, ki je ponudila posebno formulo, kako organizirati znanstvene konference, ker se najvažnejše stvari zgodijo na coffee breaku, celo konferenco organiziraš kot coffee break.